Abari Zetu, Joachim Kalumendo.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Kapi kinangaza kutoka Kinshasa katika FM na masafa mafupi. Ni matumaini yangu umeshinda salama salamini, ndugu msikilizaji. Karibu kuwa nasi jioni ya leo hii katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Jimboni Kasai ya Mashariki, hali imerudi shwari katika gereza kuu la Mbujimayi baada ya ghasia zilizozuka asubuhi ya leo kutokana na kufariki kwa wafungwa wane katika gereza hilo. Wafungwa hao walifariki kutokana na ukosefu matibabu na vyakula. Wakaaji wa mtaa wa Poko katika jimbo la Mashariki washutumu polisi wa eneo lao kujihusisha na unyanyasaji pamoja na kudhulumu wakaaji bila ya kupewa malipizi. Wakati ulimwengu mzima unasherehekea leo hii siku kuu ya kimataifa kwa ajili ya ujana, jijini Bukavu shirikisho la wasichana liitwalo Jeune Fille de Bu lahimiza wenzi wao kuhusu virusi vya ukimwi pamoja na zoezi la ngono. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikilizaji, karibu, usiondoke, kaa nasi. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kasai Mashariki, hali imerudi shwari katika gereza kuu la Mbujimayi baada ya ghasia zilizozuka asubuhi ya leo kutokana na kufariki kwa wafungwa wane katika gereza hilo. Wafungwa hao walifariki kutokana na ukosefu matibabu na vyakula. Hatua ya kwanza iliyofanywa na wakuu wa jimbo ilikuwa kuwapeleka zaidi ya wafungwa 20 waliogonjwa katika vituo vya kiafya vya jiji hilo. Jioni hii wakuu wa jimbo wamepeleka chakula katika gereza hilo, chakula kitakacho saidia wafungwa hao kwa kipindi cha siku 2. Kutoka Mbujimayi, mwandishi wetu Chris Mukand ana ripoti kamili.
Kati ya wafungwa hawa, mmoja alihukumiwa kwa uivi na watatu walikuwa hawajasambishwa. Wamefariki bado hawajaenesha mwaka mzima katika boma kwa ukosefu wa chakula, maji pia dawa. Kwa kuona mfano hali lilizorota, wafungwa walichungwa katika machumba ndogo zao. Tujua ya kuwa wakati alitembea pale boma siku la posho, waziri wa afya jimboni aliyesabia wafungwa wengi wakigonjwa ilistahili kuwatuma hospital, kwani gerezani kuna kosa dawa. Leo serikali la jimbo limetoa milioni 1 ya franga za kikongomani kwa kuuza chakula na dawa. Kisha serikali lilikamata mpango la kuwapima wafungwa wote kwa kujua hali la afya zao. Sasa hivi wamesema ya kama wamewatumia wafungwa chakula cha masiko 2 ama mfuko 2 za unga wa mahindi. Rolasho Dulomami, waziri wa afya jimboni, amewalika wafanya biashara watume msaada kwa ajili ya kuwalisha wafungwa 414. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Tuelekee katika wilaya katika jimbo la Mashariki ambako hali ya usalama ni ya kuzorota katika mtaa wa Poko, zaidi ya kilomita 650 na kaskazini na jiji la Kisangani katika jimbo la Mashariki. Kwa mjibu wa wakaaji wa huko, polisi wanajihusisha na unyanyasaji na kudhulumu wakaaji bila ya kupewa adhabu. Hali hii imepelekea shirika la kiraia kuishi katika hali ya vuta ni kuvute na utawala wa huko. Ujumbe mmoja pamoja na Monique ulijulisha hali hiyo wakati wa ziara iliyofanyika wiki iliyopita katika eneo hilo hilo katika wilaya ya Bazwele. Kutoka Kisangani, Jacques Mukongole anaarifu zaidi.
Lengo ya ujumbe huu ilikuwa ya kuonesha mwili ya watumishi wa shirika Monique kwa ajili ya kukazanisha amani katika teritoria hilo kiisha maneno ilizotokana siku zinazopita. Mwanamemba mmoja wa shirika la kijamii alilunguza nyumba ya sultani moja na akiumiza kwa risasi askari polisi moja mikononi. Padri Michel Mivuru, mwanamemba wa shirika la kijamii, alinena kama jambo hilo inaonesha kama raia imechoka na usumbufu. Usumbufu ngambo ya Wambororo, ngambo ya viongozi ya teritoria na ngambo ya la polisi, wanalipisha kodi isiyo halali. Ngambo yake kiongozi wa teritoria ya Poko anatambua kama ni kweli usumbufu unafanyika huko, lakini kwake administrator ya Poko bwana Emmanuel Nzambewisi, hilo ni jambo yeni kufanyika na waskari polisi, kwani hawakufuata mafunzo hata moja. Akiulizwa kuhusu jambo hilo, msimamizi wa ujumbe wa shirika Monique Mujipoko alinena kama jambo hilo inafanikana kufuatana na kutokutambua kanuni. Mwisho ya utume wao, viongozi wa teritoria na wa shirika la kijamii walitia siani kwa kibarua moja kwa masikilizano kwa ajili ya amani na uzuri wa raia, pia maendeleo ya makao zao. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Wakati haya yakiendelea wilayani Ituri, nako wanamgambo wa kundi la Force de Resistance Patriotique de l'Ituri FRPI walishambulia mwishoni mwa wiki iliyopita vikosi vya jeshi la taifa FARDC huko Zunguluka, takriban kilomita 180 kusini mwa jiji la Bunia. Maofisa mmoja wa jeshi la taifa wanakiri kuwa walizima shambulio hilo baada ya kuamua ya kumua mwanamgambo mmoja. Duru zingine zasema kuwa asubuhi ya leo kijiji hicho hakidhibitiwe wala na wanamgambo wala na jeshi la taifa. Kutoka Bunia, Jean Paul Basila ana maelezo zaidi.
Wanamgambo wa FRPI walivamia siku ya tano na saa 10 ya asubuhi kampuni moja ya batalioni ya 82 ya wa FRDC kijijini Zunguluka. Kisha saa tano ya vita, wanajeshi wa kimataifa walifukuzwa nje ya kijiji na wanamgambo. Maofisa wa moja wa FRDC wamenena ya kwamba kuna waskari waliuawa. Wameongeza wakisema kuna pia waskari wenye waliumizwa. Wawili kati yao waliweza kusindikizwa mjini Bunia siku ya Mungu magharibi. Ngazi zao za juu mjini Bunia imetupia nje mahabari haya yote ikizungumzia kwamba ni mwanamgambo mmoja ndiyo aliweza kuuawa na wengine wengi kuumizwa. Ofisa mmoja wa FARDC leo asubuhi alishutumu wanamgambo ya kwamba walipora vitu ya raia siku ya posho mchana kijijini Zunguluka mbele warudi porini. Ofisa huyu amehakikisha tena ya kwamba wanamgambo walijitoa porini wakaketi kijijini lile siku ya Mungu muda wa saa chache. Wakaji wa Zunguluka wamejificha kijijini Idou mbali ya kilomita 13 na Zunguluka. Shirika la MONUC hajazungumzia kitu hata mmoja. Bunia, Jean Paul Basila, Radio Kapi.
Na maoni mengine, baada ya kupitishwa kwa kura ya msamaha siku ya Sabato iliyopita na bunge la taifa juu ya sheria dhidi ya msamaha kwa vitendo vya kivita na uasi katika majimbo ya Kivu ya kusini pamoja na kaskazini, kundi la SNDP linasema kuwa lasikitishwa na jinsi serikali haikujishirikisha katika usomi wa sheria hiyo kwa ajili ya kuleta mchango wake. Msemaji wa kundi hilo la SNDP bwana Rene Abandi anasema kundi lake lina wanamemba wake wengine katika majimbo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anahisi kuwa sheria hiyo haingelipashwa kuelekea tu majimbo mawili ya Kivu. Rene Abandi anahojiwa na mwandishi wetu wa Goma, Giselle Kaji.
Kitu kufurahisha ni juu gouvernement ichelewa sana kupitisha lwa ile, kwa ginzi hata sena ikasema haiwezi tena ipitisha kwani imechelewa. Ikipitisha sasa itakuwa imeviole constitution, no, imeharibisha sheria ya inchi. Sasa sisi tuna kitu natuangaisha tu ni kuona government imechelewa sana, haikuwa na nia kweli ya kurudisha amani East Congo, kwani ingetumika, ingependa. Unaiwa programu amani ilianza mwezi ya kwanza, tunafikisha mwezi ya saba na wamechelewa sana. Sasa hivi wanairudisha kwa mwezi wa kenda, ndio kusema basi tutachunga muda mrefu, na ile ni kitu ya ambayo inasikitisha, kwani amani inapaswa rejea. Amani ndio inapaswa kuwa priority ya government. Ile itufurahishe, kwani tuna wafuasi SNDP na wafuasi katika jimbo zingine za nchi. Na pia ingekuwa vizuri watu wote ambao wana shida ya kufanana yetu, hasa Bakongo, hasa Kinshasa.
Wakati wa huo komisheni ndogo ya pamoja ya kijeshi ya mpango wa amani ilianza leo hii kupanga mpango wa kupiga wa kuunganisha jeshi. Kutapangwa jeshi na vipindi vya kufuata katika harakati ya kuwaingiza wapiganaji katika jeshi la taifa FARDC. Siku ya ine iliyopita komisheni hiyo hii ilimaliza mradi wa mpango wa kuondoa wapiganaji porini katika majimbo ya Kivu ya kaskazini na kusini. Mpango unapaswa kukubaliwa kwanza na kundi la SNDP na lela FRF kabla ya kukubaliwa katika mkutano wa kilele wa mpango amani. Na kulifunguliwa leo hii huko Gisenyi nchini Rwanda na kongamano moja la mawaziri dhidi ya ulinzi wa mazingira. Mkutano huo unashirikisha nchi ya Rwanda, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi tatu hizo zote zinagawanya mpaka mmoja, ukiwa ule wa mbuga la wanyama la Virunga, eneo ambalo ni tajiri hasa sana kwa ngila za milima. Mwandishi wetu Jill Ngala alienda huko Gisenyi na hivi sasa ametoka kutumia taarifa hii inayosomwa studioni na Pascal Masirika.
Wahudhuriaji mkutano wa Gisenyi nchini Rwanda ni watu yapata 15 kutoka wizara mbalimbali mbali, wakiwa ni wajumbe wa shirika za kiserikali zenye kuhusika na ulinzi wa mbuga tatu jirani. Muda wa siku mbili mfululizo watajadili uwezekano wa kukadiria maendeleo yaliyokwisha kufanywa kisha mkutano ulioendeshwa mjini Kampala nchini Uganda mnamo mwaka wa 2006 uliopita. Kumbuka ya kwamba kumekusudiwa mradi wa miaka 10 ukisaidiwa na Marekani. Marekani ambayo inasimamia mkutano huo wa Gisenyi ambao umefunguliwa leo. Yapata milioni 100 zinangojewa ajili ya kuendesha kazi hizi za ulinzi wa mbuga zilizo jirani. Imefahamishwa kuwa milioni 4 imekwisha kutolewa, ndivyo amejulisha Bwana Abel Leon Kalambai ambaye ni mjumbe wa waziri mkongomani wa mazingira. Upande wake Bibi Rosette Rugamba ambaye ni kiongozi wa chumba cha utalii nchini Rwanda ambaye anaweza kuwa katika mkutano huo alifahamisha kwamba ni muhimu siku hizi wafadhili wengine wachamshwe ajili ya kutolewa msaada wao siku zijazo. Mkutano wa Gisenyi utajadili vile vile kuhusu kilichopelekea kuuawa kwa Ngila Saba nchini Kongo mnamo mwaka wa 2005. Kongamano la Gisenyi nchini Rwanda litaweza kumalizika muda wa siku mbili.
Na leo hii mjini Kinshasa kumekuwa na mkutano kati ya wanamemba wa upinzani na mawaziri wa waziri wa masuala ya ndani pamoja na ule wa ulinzi pamoja na viongozi wa polisi. Wanamemba wa upinzani ambao waliongozwa na chama cha kisiasa MLC waliweza kujadili na mawaziri hao kuhusu malalamiko yao baada ya kuuawa kwa naibu spika wa bunge la Kinshasa Daniel Boteti. François Mwamba baada ya mazungumzo hayo alisema kwamba wakati huu ni wakati wa kutathmini mapendekezo yao yaliyotolewa ili kwa kuweza kumaliza matwala yao. Kwa suwa Mwamba, anahojiwa na Onesim Mukandila.
Nous avons été effectivement informés sur le 3 points qui
tumezungumza jambo kuhusu masilahi yenye kuelekea kuondoshwa vikosi vilivyokuwa mkoani makampani. Tumejadili vile vile swali la kutiwa nguvuni kwa jambazi waliosababisha kifo cha Daniel Boteti. Mwishowe tumechunguza vinyume gani vinavyoweza kutokea kufuatia hali hii ya usalama mdogo. Sisi wapinzani tumekusudia kukutana kwa mazungumzo ajili ya kuchunguza tulio yasikia. Masaa yajayo tutaita wapasha habari maksudi ya kuwajulisha msimamo wetu wa mwisho
en rapport avec les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Naye waziri wa mambo ya ndani Denis Kalume baada ya mazungumzo hao na upinzani amesema kwamba yalikuwa mazuri zaidi na kwamba malalamiko yao madogo tayari yameshatiliwa maanani. Na wabunge wengi wapa waliingizwa bungeni katika kikao cha leo. Mmoja wanachukua nafasi ya waliofariki au walioteuliwa katika mashirika ya serikali au liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, lakini mmoja alichaguliwa hivi karibuni katika kituo cha kupigia kura cha Befale katika jimbo la Equateur. Wabunge hao ni pamoja na Magi Kasimba Ngoi akichukua nafasi ya babaye aliyefariki, Chantal Mbenza, Ambroise Kawesha, Jacques Pananu, Emmanuel Makiadi, Alphonse Mujinga pamoja Litumba Engunda mchaguliwa wa Befale. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Dunia tunaleta sehemu ya pili ya taarifa hii tukianzia katika jimbo la Bakongo ambako huko mjini Matadi katika jimbo la Bakongo zaidi ya vipimo 700 vya ugonjwa ukosefu wa damu kwa watoto vilifanywa katika kampeni ya uhimizaji iliyofanywa katika mji huo kuanzia tarehe 10 hadi 12 Julai iliyopita.
Kupatana na mganga Zozi Mark akiwa mkuu kiongozi wa Center ya Mtakatifu Jiral ikisaidiwa na shirika Noir Sur Blanc, kampeni ile ina ushabaya kuwasaidia wakaji wa mji wa Matadi kujua hali ya damu wanayo kwa ngisi bibi na bwana waweze kuchukua hatua ya makubaliano mbele ya kuoana.
Wakati ulimwengu mzima unasherehekea leo hii siku ya kimataifa kwa ajili ya ujana, jijini Bukavu shirikisho la wasichana liitwalo Jeune Fille de Bou lahimiza wenzi wao kuhusu virusi vya ukimwi pamoja na zoezi la ngono.
Maoni yote yalijulishwa jana siku ya yenga na watu mbalimbali kulingana na utaalamu wao kuhusu ugonjwa wa sida na magonjwa yanayoambukizana kutokana na kukutana kwa mume na mke. Wazuriaji yapata 30 walitoka katika vituo vikuu vya university mbalimbali na kata za mji wa Bukavu walishiriki. Mwandishi wetu Jacques Kasami alifuata mwenendo wa mkutano ule.
Jeune Fille de Bou ni kikundi kimoja chenye shabaha ya kuinua mwanamke, kumuelimisha kuhusu amani na kujua kusaidiana. Jana kikundi hicho kilikusanya wabinti angalau 30 kutoka vyuo vikuu na kata mbalimbali za mji wa Bukavu. Wakufunzi walikuwa ni wataalamu kisheria na kiganga. Wabinti hao walifunzwa kuhusu ukimwi na magonjwa ya zinaa upande mmoja, pia kuhusu haki zao upande mwingine. Binti Rehema Ndara ni mmoja kati ya walioshiriki, aeleza kile alichokinasa.
Kuepuka kutenda kitendo cha ndoa na wanaume, kuepuka pia kubarikisha ndoa kanisani kabla ya kuikamilisha mbele ya viongozi wa serikali. Mimi nitaenda tangaza ujumbe huo ndani ya mashirika mbalimbali za vijana ili wapate kuadhibishwa kama mimi binafsi.
Mmoja kati ya wakufunzi amekiri kuwa ni lazima wabinti wafunzwe mambo hayo sababu wanaelekea kugeuka wa mama wa jamaa. Daktari Sabiti Kalindula.
Ni vijana wanawake ambao wanajiandaa kwa kufunga ndoa na ni lazima wajiweke tayari kujua namna gani leo wanapaswa ishi maisha yao katika lengo la kuepuka maradhi kupitia usharati na kuepuka virusi vya ukimwi.
Zaidi ya ukimwi, mjadala uligusia vile vile haki za mwanamke aidha za binti kuhusu urithi. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Mwisho wa taarifa hii habari. Msikilizaji mpendwa, ungana nasi asubuhi katika taarifa nyingine ya habari. Hadi wakati huo nasema kwaheri, jioni njema. Okapi.